někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte u pořadu Hovory při víně, vítejte v pátek odpoledne, vítejte tady ve studiu Midgard, protože já jsem tady teď právě skočil do vysílání, no a to znamená, že máme před sebou 120 necelých už minut, no a potom už bude velká nálož zase od VKčka, či od vedoucího kolotoče společně s Vítkem, no ale my si rozebereme několik nějakých celku připravených zajímavých témat, no a než se do nich kousneme, tak se ještě podíváme No niektoré takové ty věci, jako kdo má svátek, kdo, ne kdo, ale kam můžete volat, kam můžete psát a tak podobně. Tak, pojďme na to první. Pojďme na to první. Svátek dnes slaví, pozor, Emil. Emil. Tak já si pamatuju Emil. Tři subjekty se mi vybavují pod jménem Emil. Za chvilku se do toho pustím. Jenom řeknu, že Emilů je v naší České republice, která zahrnuje Čechy, Moravany, Slezany a příslušníky všech uznaných menšin a příslušníky všech neuznaných menšin. Zahrnuje nemakačenky i tvořivce, zahrnuje ty, co si pro peníze jenom chodí a ty, co na to vydělávají. No zkrátka dobře, v naší republice 10 580 emilů, to je docela hodně. 65. příčka je to takřka první padesátka. No, tak to je pěkné. A protože je dneska 22. května a venku je de facto léto, byť se to prý má zkazit, no uvidíme, tak emilové budou mít asi dneska pěknou grilovačku, nějakou dobrou oslavu, někdo to možná ještě natáhne někde na zahrádce, no, nechám to na každém, nicméně. Emilové, ať jste chlapci malí, ať jste kloučkové, ať jste junáci, ať jste odrostlí, ať jste už dozrávající mužové, nebo ať jste kmeti, já vám všem přeji, ať máte pevné zdraví, hodně pohody, hodně lásky, hodně štěstí ve svém životě, ať se vás to šílenství moc nedotýká. No, zatím to tak ještě moc nevypadá, ale snad se to trochu poleví. Takže Emilům přejeme, ať jste hlavně také milovaní. Pokud máte tedy nějakého Emila na dosah, ve svém zorném úhlu, ve svém poli, ve své rodině, ve svých přátelích, prosím vás, nezapomeňte Emilům popřát. Emil číslo 1, to byl Emil Robot. My starší si pamatujeme takové to černobílé vysílání, kde byl takový mužík, byl to převlečený člověk, tenkrát pochopitelně se nějaký ty velký záležitosti, co se týká animace, nekonaly, na tož to, co dneska všechno je k dispozici, co je všechno k mání. Tak to moc takhle nefungovalo, to bylo na dosti značně jiné úrovni. No a to byl místo nosu, měl žárovku. Měl takové ty harmoniky na krku, dvě krabice, nahoře měl nějaký přijímací antény a mluvil tak zvláštně. A byl to teda takový pro děti, jako, jak bych to řekl, taková postava, jako je Ju a Hele, tak byl Emil Robot. Emil Robot prostě zastupoval tu umělou inteligenci už tenkrát pro nás, když jsme byli malými dětmi. Tak pokud si pamatujete na Emila Robota, tak to byl první Emil, s kterým já jsem se v životě potkal. Pak jsem se potkal s druhým Emilem. To už byla jiná. Jmenoval se Emil Puchmajer, a patřil a byl z té rodiny Puchmajerů, těch, řeknu, jazykovědců, lingvistů, protože byl z takové vážné rodiny, tak pochopitelně co jiného učil, než literaturu a češtinu. A jak říkám, pocházel, jeho předci byli ty velcí Puchmajerové. No, on byl malý postavou, takový zavalitý a snažil se být přísný a byl strašně roztomilý. No a protože už byl v penzi, v důchodu a nevím, jestli někomu něco proved, tak už nemohl učit na vysoké škole jako penzista, tak učil u nás na průmyslovce. Ono to chvílema vypadalo, jak se říká lidově u nás, že to bylo takové házení perlí sviním, protože on to jel na vysoké úrovni a my jsme to zase nechtěli jet na tak vysoké úrovni, ale to tempo udával on, takže měl a byl zajímavý tím, že aniž by nám řekl proč, nebo já nevím, jestli nějak nepostřeh, Zkrátka a dobře, nám přinesl na cyklostylované takové otázky, odpovědi, respektive ono to bylo forma zpracovaných témat, jak byli Lumírovci a všichni tyhle ty v té literatuře, tak jste se to určitě učili k maturitě. Tak on nám to rozdal a toto povídání, za které my jsme to považovali, jsme se museli učit normálně odříkávat z paměti. Takže my jsme museli slovo od slova říkat to, co on nám rozdal. A celé to maturitní téma jsme jeli prvák, druhák a ještě po druhé jsme ho jeli druhák, třeťák. Pardon, třeťák, čtvrťák. No moc mě tam nenaučili, koukám tu matematiku. No, zkrátka dvakrát jsme to otočili dokola. No a bylo to tak, že my jsme se to měli naučit a on jel podle abecedy a vyvolával. A my už jsme měli okouknuto, kolik zhruba tak dává. A každý se naučil plus minus odstavec jenom tu část, která na něj údajně měla vít. No ale katastrofa byla, když někdo nedorazil do školy. Prostě klidně si zůstal doma, šel třeba k doktoru, nebo onemocněl, nebo z nějakého jiného důvodu ujel mu autobus. No to byla pohroma, protože teď jsme si to spočítali a zjistili jsme, že dva vypadly. To znamená, že to, co jsme se naučili, ty třeba 3-4 odstavce, to bylo všechno jinak. Tak jsme se honem všichni učili ty další odstavce. No, býval to někdy masakr. Kdyby jsme věděli, že to budou, že jsou to maturitní témata, ze kterých budeme skládat tu zkoušku maturitní, tak jsme se to asi učili jako poctivě, ale my jsme to považovali za nějakou, řeknu, pardon, buzeraci, že máme odříkávat z paměti tady nějaká napsaná prostě souvětí a věty a odstavce a prostě jsme to brali jako, že dobře, starý pán je starý pán, má svý mouchy, zase není úplně tak špatný, no tak my se mu to naučíme a my mu to vždycky odříkáme. No, pak když jsme se ptali, jestli by nám mohl dát ty maturitní otázky, tak mi říkali, už je máte 4 roky. A teď jsme vykulili oči, když jsme, ježiš, tak, to jsme se, tak jsme se to všichni museli znovu naučit. Takže jsme se to vlastně učili 3x. Tak to byl Emil Puchmajer, už pan profesor, dá se říct, ve výslužbě, který byl ale neskutečně znalý. A my jsme od něho dostávali takovou tu, no, řeknu, podle těch, ne skript, ale podle těch osnov. Podle těch osnov jsme dostávali takovou tu základní informaci o tom všem. Ale mám jednoho spolužáka, který se s ním scházel ještě potom, po maturitách a potom v dospělosti. A ten nám vyprávěl potom na srazech, co to je za formát a jaký to je bombardák. Je pravda, že byl ale úplně, ale naprosto úplně levej na všechno manuální a přesto se snažil opravovat dům. Takže náš tělocvikář nám občas vyprávěl, že se dohodli s Emilem, že pojedou třeba na výlet někam, protože Emil vlastnil vůz. Zatímco náš tělocvikář vlastnil jízdní kolo značky Favorit, to nebyla Škoda Favorit, to bylo jízdní kolo Favorit, a na tom Favoritu objížděl úplně všechno. Své milenky, objížděl do školy, zkrátka dobře, bylo mu vším to kolo, protože když na kole nejel, tak kolo tlačil a Emil ten zase měl vůz Fiat 500, to byl, nebo šestistovku měl teď, abych se neplet. To byl úplně ten malej Fiatek a právě to byl opravdu člověk, který byl schopný udělat takovou tu věc, kterou vypráví Mirek Donutil, jak ten jeho známej se přivázal, když dělal něco na komíně, tak se přivázal, připoutal, aby náhodou nespadl z té střechy. Akorát, že ten druhý konec zavázal natažní zařízení u auta a manželka jela nakupovat. Takže Emil byl něco podobného. Vypravil nám právě tělocvikář, jak za ním přišel. Emil na střeše a jistil se prádelní šňůrou. Emil, který měl asi 98 kilo, tak se hodlal jako zachránit s puchřelou šňůrou na prádlo. Ale byl úžasný, byl fantastický. Tak to byl druhý Emil. A třetí Emil, to byl takový pacholek, který byl schopný kdejaké zrady A to, s tím jsem se potkal jako s Čechem v Bulharsku na své misi obchodní a opravdu nedělal a nedělá dodnes dobré jméno České republice a vůbec jako Čechům jako takovým. A Čechům, protože on je někde, jestli se nepletu, někde od Hradce Králové. Takže opravdu Čechům nedělá tak, aby neměl dotáhl za nohu. Tak to byly Emilové, no. Mezinárodní den pro biologickou diverzitu. To je docela složitý název, míní se tím, jakoby, že pro pestrost, biologickou pestrost. Asi by se to dalo vyložit nám, ta diverzita, jako různorodost, pestrost. No a ono se to trošku jako mění, ona ta diverzita ubývá, těch druhů různého hmyzu, i toho, co opilovává třeba stromy, tak docela ubývá. Co jsem si všiml, přibývají potvory, které jsem v životě, ale v životě nikdy neviděl. Na řepce řáděj hnusný mouchy, ale to je něco mezi mouchou, masařkou a pavoukem, jako když se tyhle ty sprckly dohromady. Jsou to takový divný mouchy, velký, nohatý, otravný. A jak ta řepka je stříkaná, tak oni na ní hodně úřadují, na té řepce. A oni jsou s ní úplně zblblí z toho postřiku, takže oni navíc potom ještě otravujou tím, že sami se sebou si neví rady. Lezou po vás, nalítávají na vás. Tam, kde je řepkové pole, nevím, jestli si to všimli. U řepkových polí se vyskytují mouchy, které tu předtím nikdy v našich lokalitách nebyly a v našich regionech. Pravděpodobně to sem bylo zavlečeno s tím semenem té řepky. Nebo nevím s čím, ale zkrátka dobře, takové mouchy jsem za svůj dlouhý život v životě, ale v životě neviděl. Až loni trochu a letos. No. Asi můžeme jít od toho pryč, protože jsme si k tomu řekli docela dost, tak Mezinárodní den biologické diverzity. Já bych si taky přál, aby byla biologická diverzita, aby nám nevymírali druhy, ale hodně bych si přál, aby nám nevymřel třeba lidský druh, čili člověk jako takový, aby nám nevymřel. Byť se o to všemožně leckdo snaží. Umělá inteligence, dravčí projektanti. No, říkám, kde kdo se o to snaží. Hrůza děs. Pojďme dál. Jak si můžeme dnes komunikovat? Dnes máme telefon, na který můžete psát SMSky a můžete také telefonovat. Telefonní číslo 774-139-044 je vám k dispozici. To za prvé. Za druhé, je vám k dispozici Skype Petsyn 2. Tento Skype, už leta tady ho vysvětluju a říkám Petsyn 2. Všechno dohromady a číslicí dvojku na konci. Tak můžete psát, můžete volat a já si vás mohu vzít přímo do vysílání. No a do třetice všeho dobrého, jak se říká, máme také e-mail. E-mail má svou adresu svcs.midgard@gmail.com. Takže pokud se chcete víc rozepsat, můžete. Nezapomeňte se podívat na naše stránky webové www.studio-midgard.cz a na našich stránkách najdete spoustu informací. Najdete tam prokliky na zajímavé pořady, najdete tam možnost ke stažení nějakých dokumentů, najdete tam také blogy našich hostí a najdete tam také přihlášky a můžete se buď zatím přihlásit, že byste chtěli absolvovat někdy nějaký seminář, který vypíšeme, anebo pokud už jste byli na semináři, tak sledujte, protože tam se brzy objeví termíny seminářů, které pokračují, protože jsme je museli přerušit kvůli korona šílenství a hysterii. Tak, to jsou naše webové stránky. Doporučuji, mrkněte se, podívejte se. No, první téma, které bychom mohli rozebrat, je takové zajímavé. A už se mi to zaujalo, protože si s tím dali docela práci A schválně budeme ten článek si spolu číst. No a uvidíme, k čemu se pročteme. Mě zaujal ten nadpis, který tady je. Epidemie postihují zemi po celá staletí. Čili je to o epidemiích. A je to docela zajímavé se nad tím vším zamyslet v souvislostech, v nějakých širších souvislostech. Pandemie ničí životy lidí na celé zemi už od pradávna. Současná pandemie nemoci COVID-19, která od loňského podzimu řádí po celém světě, bude zcela jistě zase hybatelem světových dějin. Tak jako to dokázal mor, cholera, břišní tyfus, tuberkulóza, různé druhy chřipek, například španělská, ruská či asijská, pravé neštovice, spalničky, malomocenství či cholera. Pandemie mají na svědomí v naší historii desítky milionů lidských životů. Měly na lidstvo ničivější dopad než různé války. Svou roli sehrála i chudoba, hladomor, nevyspělost zdravotní péče a přístup zemí k epidemiím. Některá onemocnění se v průběhu doby i opakovaně vracela. Tak, mor. Zdrav. Jestli se tady dočteme něco, řeknu, takového pikantního. K nejobávanějším zabijákům v našich dějinách patří zcela jistě bakterie Yersinia pestis, která u lidí způsobuje morovou nemoc. Objevily se tři druhy moru. Dýmějový s hnisavými boláky, septický, kdy přichází otrava krve, a plicní, při kterém nemocný kašle krev. Úmrtnost byla téměř 100% během několika dnů. Po celém světě tzv. Pravý černý mor řádil v letech 1347 až 1357. Na světě zemřelo až 125 milionů lidí. A tak, jako nyní u nového koronaviru, se nákaza bakterie Yersinia pestis poprvé objevila v provincii Hubei ve střední Číně. Poté ho mongolští nájezdníci dovezli na Krym, odkud ho zase janovští námořníci zavlekli do Evropy. Nakažená obchodní flotila přistála v Itálii v sicilské Messině v říjnu 1347. Mor se dostal i do Benátek a Pizy, za dva roky řádil už i ve Francii, Španělsku, Německu a Anglii. Do tří let pronikl do Ruska. Tady jenom chci říct, že třeba se týká moru, tak to bylo u cholery, no uvidíme. Přečteme si to a pak já to dopovím. Ale vemte si, 125 milionů lidí. A to tenkrát ještě nebyla planeta tak osídlena, jako třeba dnes. 125 milionů zemřelo. Vzpomeňme si, když jsem četl z knihy o Karlu IV., tu publikaci, tak se tam mluvilo právě o tom, že za doby na sklonku života Karla IV. Byly takové úvahy, jestli Karel se nenakazil morem, no ale potom to bylo tak nějak vyvráceno, že mor to asi nebyl, protože v tu dobu mor nebyl tam, kde se nacházel Karel IV., otec vlasti. Pravé neštovice. Teprve v roce 1980 prohlásila Světová zdravotnická organizace WHO pravé neštovice za vymícené. A to díky rozsáhlému očkování. V Evropě a Asii tato nemoc nejvíce řádila do 16. století. Oběťmi se stala řada slavných osobností jako královna Marie II., Stuartovna nebo španělský král Ludvík I. Z Evropy se neštovice pomocí osadníků dostali až do Ameriky, kde v průběhu let vyhubila téměř 90% populace indiánů. Ale ještě v roce 1967 se pravými neštovicemi na světě nakazilo na 15 milionů lidí, z nichž 2 miliony zemřeli. Skvrnitý tyfus. V 17. až 20. století řádil na zemi také tyfus. Tato nemocnice se stala jedním z největších zabijáků vojáků v době napoleonských válek či 30. války, ale také v nacistických koncentračních táborech a věznicích. Vakcínu proti sklenitému tyfu vyvinul v Polsku biolog a imunolog moravského původu, rodák z Přerova, Rudolf Weigl. Weigl tedy. V roce 1948 byl navržen na Nobelovu cenu, avšak nezískal ji. Byl průkopníkem v laboratorním chovu vší, jež jsou přenašečem tyfu, a vyvinul postup získávání jejich protilátek. Španělská chřipka. Odhaduje se, že až 100 milionů lidí zahubila takzvaná španělská chřipka, která v celém světě řádila v letech 1918 až 1920. Přestože se jí říká španělská, tak do Ameriky a pak i do Evropy se opět dostala z Číny. Přesně její bojující vojáci během první světové války přenesli svůj název, dostala od Španělska proto, že tato země v době první světové války byla jediná, která o této pandemii pravdivě informovala v tisku. Válčící strany totiž na průběh epidemie uvalily embargo. Navíc ve Španělsku si tato nemoc vyžádala 8 milionů obětí. Oběti španělské chřipky měly plicní komplikace, které často přešly v zápal plic. Nemocní trpěli bolestmi hlavy a kloubů, vysokými horečkami, kašlem a depresí. Pacienti páchali sebevraždy, skákali z nemocničních oken, podřezávali se, byly přeplněné nemocnice, márnice, pohřbívalo se do masových hrobů. Podobná pandemie smrtící chřipky se může podle odborníků kdykoliv opakovat. Kolebkou chřipkových a koronavirových mutací Asie. Problémem je přelidněnost zemí a také to, že tam žijí v úzkém kontaktu s drůbeží a prasaty. Vznikají tak různé ptačí a prasečí chřipky. Problémem jsou i tamní trhy, kde se prodává maso různých zvířat, například luskounů, kteří jsou nyní považováni za prostředníka, který přenesl nový koronavirus z netopíru na člověka. Tentokrát epidemii nerozšířili vojáci, ale turisté a obchodníci. Z Asie se v nedávné době rozšířila do světa i epidemie nemoci SARS-1 a MERS. Je vidět, že s epidemiemi si lidstvo vždy poradilo. Je tady fotka, jak za první republiky, to znamená někde v té době 1918, v době asi španělské, byla to španělská, jo, v době španělské chřipky, tak jsou tady nastoupení jak vojáci, to je asi Anglie tohleto, tak policisté v rouškách, jsou zarouškovaní. Takže, pojďme si to komentovat. Já bych řekl, že podstatné sdělení je, že epidemie, a já se teď koukám, jestli byla epidemie někdy vyhlášena, že pandemie tady snad ani nebyla. No, pandemie snad ani tady nikdo nevyhlásil, to byla epidemie. A bavíme se o tom, že tady vymírali miliony lidí. Takže teď v podstatě ničíme ekonomiky, zavíráme podnikání, zavíráme provozy, úplně točíme svět na ruby. A čísla k tomu nejsou. Ne, že bych si přál, aby tady byly miliony mrtvých, to vůbec ne. Ale je to zvláštní, ne? Takže na základě 45 případů vyhlásit pandemická opatření je docela odvážné. Tak bych to pojmenoval asi. Je pravda, že tady byly mor, právě neštovice, španělská chřipka, skvrnitý tyfus, velice infekční a velice vysoká úmrtnost. To znamená, že ten průběh těch nemocí býval velice těžký a v zásadě to byli vyvražďovači toho obyvatelstva. Zkrátka dobře, nebylo moc nějakých nástrojů. Třeba cholera, amor, tak ty byly hlavně vyhubeny díky tomu, že se objevilo mýdlo. To znamená, že bylo vynalezeno mýdlo. Tak díky tomu se to podařilo zastavit. Roušky ne, roušky to nebyly. No, roušky to pochopitelně se snaží někdo kopírovat. Takže naše vláda se snažila zachovat stejně jako v roce 1918, čili okoukli to a protože jsou strašně progresivní, tak přistoupili k opatřením, která jsou stará více než 100 let. To je taky docela pokrokový způsob, jak se řídí stát. Líbila se mi diskuze u Jaromíra Soukupa. Byl tam pan profesor Žaloudík, který tam řekl takovou zajímavou větu. Se tam bavili o tom, jestli Andrej Babiš, když řídil stát jako firmu, tak jestli to prospělo nebo neprospělo. A zaznělo tam, že to se řídí zarouškovaní lidé. Pan profesor Žaloudík to řekl. No jasně, to se to řídí, když těm lidem nasadíte roušky, tak pak se dobře řídí. Pak se dobře lidem diktuje. Lidé se vystraší a prorouškují, tím se skrotí, dostanou se pod kontrolu, ztratí bojovnost, odbojnost, no a máme je tam, kde jsme je chtěli mít. Další informace je, že ta těžká onemocnění, ty pandemie, epidemie, že několikrát vznikly v Číně a byly vyneseny z Číny, minimálně to byla Asie. Ty důvody, proč tady, já bych jim úplně tak nevěřil. Já si myslím, že to má svoje skryté pozadí, o kterém asi tady teď nebudeme mluvit, ale to pozadí bude velice, ale velice překvapující. Asi víte, kam mířím. Prostě Asie. No, Asiaté. Jaký mají genotyp. Tak, schválně, plánujte. Vymýšlejte, přemýšlejte. Já vám k tomu zahraju. Dáme si nějakou písničku, protože už jsme si dlouho povídali. Tak, co bychom si dali? To něco hezkého, abychom si... No, tak já nevím. Si dali Elány, to jsme dlouho nehráli. Dáme si něco o sestřičkách s Kramárou. To je z doby, kdy Jožo Ráš se rozstřelil na motorce. Byl si jen tak v ulici projet a kdo si mu nedal přednost, ležel v komatu dlouho, ale dal se dohromady. Víte, jak to s ním bylo vážné. A od té doby se, myslím, docela rapidně změnil jeho přístup k životu. A můžeme pozorovat velmi zajímavá vyjádření Jožo Ráže, zajímavé písničky, zajímavé texty. Tak sestřička Kramáru, to bylo takové poděkování, pravděpodobně, nebo to bylo o nějaké konkrétní sestřičce, jak to tam na těch, protože tam je nemocnice, pro nás Čechy, Kramáry jsou, je velká nemocnice, kde právě ten Jožo ležel. Tak sestřička s Kramárou.
Stop. sestrička s kamárom, sem všetký kamárom, ktorý je sľubujú modré z neba, s úsmevom bez rečí, za pár dní vylieči. Láska vždy vylieči to, čo treba. Angina pectoris, šepkajú doktory, srdce má na mraky, škoda debát. Ty nežná potvora, až ma raz otvoria, tak zistia príčinu, mám to z teba. Sestrička,
tak to byla sestrička s kramárou od Elánu, pochopitelně hrajeme slovensky, hodně stará písnička, musím říci, no a moc pěkná, já si myslím, když se zamyslíte nad těma slovama, tak co zajímavá sdělení, to se tam můžeme dozvědět. Tak, no, Jan Werich, a to tyko budeme mířit k tomu, co jsem tady také říkal v pořadu, že pro dítě není dobré, když je jedináček, protože i jsme to řešili v jednom pořadu, prostě jedináčkové mají takové, jak bych to řekl, no, takové zvláštní obrazy vidění světa, takové různé náhledy, hodně věcí jim chybí v tom životě, do toho života ta výbava není úplně kompletní. Navíc to není dobré ani pro ty rodiče. No, tak co řekl Jan Werich na téma být jedináčkem je hrozná věc. Když Česká televize před 15 lety pořádala anketu Největší Čech, tak kdy skončil Jan Werich 6. Tak moc toho pro svou zemi udělal a zanechal za sebou odkaz, který nikdy nevymizí. On byl strašně drzý. Celý život říkal lidem všecko do očí. Prozradil o Janu Werichovi jak jeho horický kolega Jiří Voskovec. Werich, celým jménem Jan Křtitel František Serafínský Werich, se narodil v roce 1905 na Smíchově. Jeho rodiče se však brzy rozvedli a malý Jan vyrůstal u otce, který byl úředníkem první české vzájemné pojišťovny. Neměl však žádného sourozence, což mu bylo vždy líto. Byl jsem jedináček a to je hrozná věc. Neměl jsem se s kým hádat, s kým prát, kolem nebyly žádné děti, moc lidí k nám nechodilo. Vzpomínal slavný filmový a divadelní herec, jenž zářil například ve filmech Císařův pekař a Pekařův císař. Kromě toho byl dramatikem, scénáristou a jednou z hlavních osobností Osvobozeného divadla. Werich, který během druhé světové války působil v USA, se dožil 75 let a zemřel před necelými 40 lety v Praze, kde je také pochován na Olšanských hřbitovech. Jan Werich je, myslím si, velká osobnost. Osobnost, která sdělovala, ale je potřeba se také dívat, jak se v průběhu toho sdělování proměňovala. Musím říci, že třeba některým věcem s Werichem tak úplně se dělali nerozumím, nebo že jsem do toho nedozrál, to nevím, ale třeba myslím cukr a benzín, že se to jmenovalo, to byla zvláštní věc. Je pravda, že vytvořili osvobozenecké divadlo, kde se etablovala určitá, jak bych to řekl, určití lidé, určité kategorie. Myslím si, že to byla taková jako vybraná, ale jako v úvozovkách, jako pro ně to byla taková vybraná společnost, která se tam v tom osvobozeném divadle jako vyskytovala. Werich, myslím si, že docela balancoval mezi těmi všemi věcmi, které byly za války a po válce. Tak vidíme tady, že za druhé světové války působil v USA, do té Ameriky dost jezdil. Pak Moskovec vlastně se do té Ameriky přesunul a Werich tam nějakou dobu pobýval, ale neemigroval, řekl bych. Nebo to bylo tak, že emigroval, ale potom se vrátil a v podstatě se musel nějakým způsobem zavděčit tomu režimu, jakoby očistit se. Tak vznikly zajímavé projekty, písně třeba Civilizace a i v tom filmu třeba Pekařův císař, Císařův pekař, tak to bylo, tam byly některé prvky, které pochopitelně byly úlitbou, myslím si, tomu režimu a museli tam být. Myslím si, že někdo, jestli režisér nebo někdo, kdo se tam na tom podílel, tak právě vysvětloval a vyprávěl, jak se tam muselo odehrát takové to dělnické, takové to proletářství, že se tam muselo prezentovat. No, je logické, vlastně někdy ty filmy a tvorba musela nést stopy toho zadání, protože zkrátka dobře, ten, kdo to financuje, ten zadává. Vidíme to dneska, jestli tenkrát to někdo kritizoval, tak ať se na to podívá dnes, jak to vypadá. Dneska celý satanistický Hollywood tak v podstatě chrlí programovací filmy, připravuje veřejnost na to, co vlastně chystají. Dětem pohádky Walt Disney, to je obrovská mašinérie násilí, která a všech těch věcí o těch pohlavích a to, čili LGBTI, to je všechno v podstatě programovaný už těm dětem v těch rádoby pohádkách. Takže je to velký průmysl a ty filmy vždycky, když někdo zaplatí, no tak pochopitelně ten, kdo platí, ten určuje. Takže dnes je, myslím si, toho mnohem víc, než to bývávalo. Takže Jan Werich hrál zajímavé postavy, to, co si třeba říkali o tom císařovu pekaři, ale v mnoha dětských filmech hrál. A myslím si, že to byla známka vývozu. Vy jste se někdy dívali na některé filmy, které byly buď v koprodukci s tehdejší německou televizí, nebo se pak prodali Němcům, aby si to nadabovali. Vzpomeňme si Lucie Postrach ulice, to bylo vůbec, že jo, tam Hanzlík s Kolářovou jezdili golfem a byl tam takový ten lehký kapitalismus a obchodní domy a nebo potom tam Jan Werich vlastně tu roli nakonec nehrál, protože a jeho zdravotní stav mu to nedovolil, ale to bylo o těch strašidlech. Hrala tam paní Bohdalová mistrně, že strašidlo, to ona umí, jako strašidla jdou strašně dobře. No nic, nebo se dál vyjádřovat třeba. Takže jedno ze strašidel také hrála Eva Vejmělková. A to v těch opročních filmech ta známka té prodejnosti, nebo jestli si to určili ty Němci, to já nevím, ale většinou tam hrál právě některé ty dědečkovské postavy třeba, nebo různé jiné, Jan Werich. A hrál je s těmi dětma velice, velice kvalitně, velice pěkně. Pravděpodobně si užíval právě to, že byl jedináček a teď si s těma dětma na starý kolena v úzovkách mohl konečně pěkně hrát. Tak to byl Jan Werich, takové malé okénko. Jinak se dožila tento týden docela velkého jubilea. Tak se dožil kdo? No, vy to víte. Tady najdu, abych to nesplet. Já to najdu, vydržte. Dožila se slovenská herečka. Sestra, ono se říká, sestra jakoby té slavnější, ale mně se třeba líbily se mi obě jako herečky, i když ta jedna byla možná atraktivnější, za to názorově mi přijde teďko úplně ulítlá. To je potřeba říct. No a řekl bych, že obě sestry jsou kvalitní herečky, ale tato herečka mně přijde taková ličtější. Fakt ličtější. Tak hledám, už to bude. Asi mi to tady vypařilo. Tak teď nevím. A to musím najít. Vydržte chviličku. Asi to mám v mailíčku. Myslel jsem si, že to budu mít. Tak. Znáte z kultovního filmu. Znáte tuhle herečku. A Emilia Vašáriová se, myslím, v pondělí dožila svých krásných 78 let. Neskutečně šaramantní dáma. V plíškách nádherná role. Ale těch rolí je povím celá řada. A já si myslím, že by byl veliký, veliký hřích. Kdybychom si těch pelíšků, kdybychom si to prostě nepustili. Já si jenom kouknu, jestli to máme všechno nachystané. Ano, máme. Tak vy už víte asi teď, koho mám na mysli.
Děkuji. U nás se vždycky na hod boží podává vepřová na smetaně s bramborovým knedlíčkem. Viď, Vilmo? Pan profesor si vždycky rád přidal.
Velice rád.
Tak, můžeme jíst? Dobrou chuť.
Na podobě.
Děkuji.
No, dnes se mi zrovna ta omáčka nějak strcla. Není to ono.
Naopak, je znamenitá.
No, bývává lepší.
Dobrá hospodyně musí být vždycky nespokojená.
To je pravda, je vynikající.
Jsou ty kledničky trochu mazlavé.
No ty přece musí být trošičku mazlavé. Na povrchu.
Noky? Slyšela jsem dobře? Řekla jsi noky?
Maminčiny noky přece. Pravý nok je na povrchu klouzavý a uvnitř kyprý a vláčný.
Ale mluvila jsi o maminčiny vynikajících bramborových knedlících.
Mluvím o senzačních maminčiných nocích.
O těchto nefalšovaných, typických vídeňských bramborových knedlících? Ty si je opovažuješ nazývat...
Noky.
Knedlíky.
Vysvětlím vám rozdíl mezi knedlíky a noky. Je to prosté. Knedlík se vaří ve vroucí vodě ve formě podlouhlých válečků a teprve po výjmutí z lázně se krájí na tenké plátky. A po obrubě těchto plátků může být takový knedlík trochu oslizlý. Naproti tomu typický nok se ve formě kuliček nebo šišek vaří každý kousek oddělený zvlášť a tudíž je slizký po celém svém povrchu.
Se to jeví docela logicky.
Vilmo, Vilmo, jak jsi vařila tento knedlík?
V brousku v páře.
A tak a teď mluv.
No, ke lze připravovat též v páře, viď, mami?
Ano.
Když nevíš, jak se v takovýto den a před hosty chovat k vlastnímu otci, tak mi táhni z očí.
Tak jsem si to všechno tady zapomněl, zamyslel. No, v tom filmu je ještě i hezčí scénka, je tam spousta, zkrátka dobře ta role byla velice pěkná a dobře seděla. Emily Vašáriové, jak se říká na tělo. No, její sestra, bývalá velvyslankyně, má opravdu, ale opravdu hodně zvláštní názory s věkem, který jí přichází. Čili ta diplomatická role jí asi trošku, no, nevím. Její sestru známe pochopitelně třeba z filmu teď mi to vypadlo. Postřižiny, ano, správně, děkuji za nápovědu. Postřižiny, to tam hrála vlastně manželku pana správce toho pivovaru. No a byla to manželka, kterou on nesmírně miloval, ale ona si tak trošku prosazovala svou. No a jak se mu to líbilo, nelíbilo. A co na to páni pochopitelně ve té správní radě, kde ty jejich funkce byly pochopitelně ještě větší, než doopravdy byly, aspoň tak oni to vnímali, tak tam si zahrála vlastně její sestra. Emily Vašáriové, tak si zahrála, a tomu teď známe, tu blondýnku, takovou půvabnou. No, ale říkám, prostě s věkem se nějak vytrácí půvab a nastupuje svrap. Myslím myšlenkový teda. Tak nechme kritiky. Emilia Vašáriová je naprosto skvělá herečka, musím říci. Já si schválně tady dohledám trošku k ní něco, protože jsem to neudělal. Tak to se omlouvám. Protože je to slovenská herečka. Tak nechci vás, bratry Slováky, nějak, abych to řekl, urazit. Tak. Emilia Vašáriová, tak schválně. Narodila se 18. května 1942 v Hornej Štubni, okres Turčanské Teplice. Spolu s mladší sestrou Magdou, to je ta původná blondýnka, tedy kdysi, později rovněž známou herečkou vyrůstala v učitelské rodině. Od dětství hrála ochotnické divadlo a také se aktivně věnovala sportu, gymnastice. V roce 1964 absolvovala herectví na Vysoké škole múzických umění v Bratislave a ve stejném roce se stala členkou Slovenského národního divadla, pozor, to je velká role, kde i hned zaujala ve velkých rolích klasického repertoáru. Již v roce 78 obdržela titul Zasloužilá umělkyně a nedávno byla vyhlášena slovenskou herečkou století. Takže to není jen tak někdo. Musím říci, ze srdce jí to přeji. Před kamerou debutovala v slovensko-maďarské komedii Dážník svatého Petra. českém filmu se prosadila už na počátku 60. let, kdy si zahrála po boku Jana Wericha. Zajímavé, že? Ve snímku Vojtěcha Jasného Až přijde kocour. Stvárnila záhadnou tanečnici Dianu. Mezi nejznámější tituly rozsáhlé filmografie Emilie Vašáryové patří Fantaskní příběh, Bláznova kronika nebo drama Lidé z Maringotek. V poslední době se ujala výrazných partů v dramatu Hazard a v generačním příběhu Modré z nebe. Její rozsáhlé herecké zkušenosti ji předurčily k rolím zajímavě stárnoucí žen i v podobenství Martina Šulíka, Orbis Pictus a V pelíšcích Jana Hřebejka. Zahrála si i v dalším jeho snímku Horem pádem, za který získala v roce 2004 Českého lva, hlavní ženská role. A stejný režisér si ji vybral pro film Kráska v nesnázích. Účinkovala i v dalším méně úspěšném snímku Vojtěcha Jasného Návrat ztraceného ráje. Kromě toho Emilia Vašáryová pravidelně hraje na pražských scénách, divadlo na zábradlí, činoherní klub, letní shakespearovské slavnosti a podobně. Je držitelkou prestižní české divadelní ceny Alfreda Radoka. Aktivně působí v rozhlase a televizi. Je profesorkou na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. No, ta filmografie je teda neskutečná. To je wow. Tak pojďme. Jenom, když vezmeme... To je opravdu veliký, veliký, dlouhý výčet. A to se divadelní záznam. A tak dále. Je to tady obrovské množství. Tak pozor, jenom za rok 2019 až 2019 Případ dvou básníků, Šťastný nový rok, Tátova Volha, Rybesťák, Čára, Masaryk, Boys Wars, Evanová, Johančino tajemství, Wilsonov, Piknik, Slovensko 2.0, Lovy City, Filmo, Vidieky, Dušičky seniorov, Lov, Archiv, Nestyda. Ano, v Nestydovi hrála tu zpěvačku úspěšnou, že? Jak se do ní Macháček zamiloval. Měla ty dva syny, co jí doprovázeli. Ano, pěkná role ve Václavovi. To bylo také neskutečné. Tam hrála tu stále chápající mámu toho Ivana Trojana, který hrál Václava. Totálně trošku takového schizofrenního a totálně mu byla po boku, i když potom byla taková nepříjemná situace tam, ale nebudu prozrazovat. Takže jenom chci říci, že to jsou všechno pěkné role a musím říct, že to tam opravdu ta Emilia Vašáryová zahrála moc hezky a každou roli, a to je její deviza, každou roli není problém jí uvěřit. To je na tomto neuvěřitelné a krásné. Takže pojďme si něco zahrát. Dáme si... Já vím, no, pořád bych to hrál dokola, ale zahrajeme si Olympic.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím tvým úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak té chvíli, kdy tě mám, s kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází, snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžový. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
Takový článek jeden, který bychom si mohli trochu nejenom přečíst, ale také rozebrat, aby jsme trošku zase zabrousili do jiných vod. Jsme se tak jako pověnovali různým věcem. Hovory při víně jsou o tom, že si povídáme na různá témata. Já vím, že teď už všichni jsou unavení těmi koronavirovými záležitostmi. Je toho čím dál tím víc na povrchu, co předtím nebývalo, to je, jak bych to řekl, vyplouvá z mnoho věcí právě o tom, že to či ono bylo jinak, anebo že zkrátka dobře to, co tady od začátku vlastně říkáme, tak se na to jako kdyby přichází. Ale mě na tom zaráží ta věc, že se s tím vůbec nijak dál nepracuje. Prostě mám pocit, že to bylo schválně jakoby vykopnutý, že ten mainstream s nějakým zpožděním o těch věcech jakoby napíše, nebo někdo to někde řekne. Je mu dán prostor, není s tím žádný potíž, není s tím žádný problém. A testuje se jakoby reakce lidí na to. Čili testuje se nálada, testuje se naštvanost, ale testuje se, jako kdyby, jak na to lidé budou reagovat a jestli už, je to, já dám příklad, když v Americe před druhou volbou Obamy pustili film, v předvečer voleb pustili film o dvojčatech, tož normálně veřejně do kin pustili film o dvojčatech, že byli sestřelený, že v podstatě si to odpálili sami. To, co říkáme zase my na té alternativě, že si to Američan, že si to respektive tajné služby v Americe za pomoci firem třeba společně vlastněných rodina Bushů a Bin Ládina rodiny, že si to prostě celé vymysleli a odpálili ty dvojčata, spadly úplně z jiného důvodu a byly tam navedeny nějaké bezpilotní letadla, která měla vyvolat ten dojem, že to byla ta unesená letadla, blablabla. Tak krátká dobře, se nic nestalo. Prostě šel film, který byl natočený normálně v Hollywoodu. Natočili film, pustili ho těm voličům a nic se nestalo. Nic zásadního se nestalo. Lidé nešli demonstrovat, že establishment je prostě zrůda. Ne. Nic se nestalo. Čili bylo to měření, jako lakmusový papírek, jestli když se to promele v té řízené alternativě, ona to jakoby vynese na povrch, pár lidí se vybouří, vykřičí, odfoukne ventil, rozdělí se společnost na ty, kteří tomu věřejí, na ty, kteří o tom uvažují a na ty, kteří tomu zásadně nevěřejí, vypolarizuje se to celé a ticho po plešině, jak se říká na Slovensku. Takže asi tak. Takže se tam tady objevují různé zprávy a vlastně nějakým způsobem se to tak jako přejde. Mám tady jeden článek. Pravděpodobně zastřízlý a zastižený Kalousek řekl, cíl Andreje Babiše je změna systému. Tak víme, že to jsou dva rivalové. Víme, že Mirda je dobře zaháčkovaný jakoby v té síti. To je dobrý pavouk, čili je tam dobře zaháčkovaný. Také říká, co říkat má. A je na té druhé, na tom druhém konci té pomyslné sítě pavoučí než Andrej Babiš. Ten je taky zaháčkovaný, ale zase trochu jinak. Takže jedou proti sobě. Možná, že to je jenom divadlo, možná, že to je opravdu nevraživost, nevím. Ale rozhodně někdo tím oblékl drezy. A jeden dres je takový a druhý dres je makový. Ale ten někdo jim dává zadání. Tak co řekl Mirda? Když by šlo o to, že si někdo ukradne pár miliard korun, budu sice naštvaný, ale dá se to přežít. Nám ale hrozí změna systému, kdy se stát stane kořistí několika mála úzkých skupin, které se budou cpát koláči a lidem budou sypat drobky, říká na adresu vlády Andreje Babiše v exkluzivním rozhovoru pro thinktank.cz předseda poslaneckého klubu TOP 09 Mirda Kalousek. TOP 09 jste zakládal v roce 2009. Jak se od té doby topka změnila? Co se týče svých ideových východisek, TOP 09 zůstala stále stejná. Za těch více než 10 let se ale ten svět kolem změnil snad o více než půl století. Stranu jsem s Karlem Schwarzenbergem zakládal ještě v době svobody slova a volné soutěže politických stran. To už podle vás neplatí? Nyní je politická scéna absolutně jiná. Posunuly se i pojmy. Posunul se i pojem konzervativní. Dneska se na konzervativce hraje i kdejaký nácek a změnila se atmosféra v zemi. Zásadní spor se nevede mezi ideovými východisky politických směrů, ale o to, zda se nám tu podaří zachovat právní stát, liberální demokracii a volnou soutěž politických stran. Vede se o to, zda tu budeme či nebudeme mít korporátní oligarchický stát. Tady k tomu jenom chci podotknout, že byť to vypadá jako, že ona to je pravda, to, co říká Kalousek, ale říká to v době, kdy došlo i na ně. Když oni devastovali národ, když oni v podstatě toto všechno sem přitáhli, totiž to, co tady dneska je, je plodem jejich vlády, to je potřeba říci. Oni tomu položili základy, aby to byla takováhle sebranka. Protože sebranka přivedla ještě větší sebranku do politiky. Tak je potřeba ale říct, že ano, on v tom má pravdu. A teď, protože se jich to také dotýká, začalo se jich to také dotýkat. To ovoce, které vyprodukovala jejich pěstitelská péče, začíná už smrdět i jim. To zkažený už začíná smrdět i jim. A tak, o tom Mirda musel prohovořit. Takže já s tím sice souhlasím, ale chci jenom připomenout, že jsou to oni, kteří za to tolik mohou. Bylo toto podle vás téma TOP 09 už v roce 2009? Ne, tehdy nás ani nenapadlo, že bychom měli bojovat o základní demokratické hodnoty. Naivně jsme je pokládali za samozřejmost. Řešili jsme podstatně méně zásadní otázky. Co se od té doby změnilo? Přišlo hnutí ANO Andreje Babiše, jehož nástup zasáhl všechny politické strany. Překreslil politickou mapu a do značné míry na ní změnil i pozici TOP 09. Což ale neznamená, že změnil samotnou TOP 09 jako takovou. Ta je stále, co se týče svých ideových východisek, stejná. Je to konzervativní, pravicová a výrazně proevropská strana, což byl i náš cíl, když jsme ji zakládali. Tady ten odstavec bych trošku parafrázoval, že oni tenkrát to měli podle svého. Jim to vyhovovalo. A ještě než přišlo ANO, tak si vzpomeňte, že přišli VVčka, to byly Věci veřejné, to byl Radek Jon a teď mi vypadlo jméno toho člověka Vít Párta, myslím, že se jmenoval. Vím, že to bylo podobné jako ten zpěvák, takže Vít Bárta, který ho nakonec udělali. To znamená, tak jak vystartovali po Andreji Babišovi, kdy se ta zakuklená parta straníků a straníček, kde si porcovali tu kořist mezi sebou, tak pochopitelně cítili nebezpečí a tak nepustili mezi sebe ty Věci veřejné. Věci veřejné byl dost podobný projekt jako ANO. Akorát, že to bylo moc průhledné a nebylo to tak, řeknu, uchopeno marketingově správně, dobře, jako třeba to udělal Andrej Babiš, protože je inteligentní, pracovitý a v tom biznesu se hodně naučil. To znamená, že jsem to tady už říkal xkrát, že největší nebezpečí Andreje Babiše je v tom, že je o dvě třídy lepší, byť je to šudr, takhle je to o dvě třídy lepší biznismen a vůbec jakoby kategorie člověka, který už něco dokázal, tak v tom je jeho nebezpečnost, protože on nemá přirozeného soupeře. Tam v té svoloči nemá přirozeného soupeře. V tom je pro nás všichni ostatní nebezpečný. No a Vít Bárta tento pochopitelně neustál, tak toho sestřelili. A proto vznikl jako náhradní program pro zavedení toho, co tady dneska všechno okolo sebe vidíme a co tady můžeme sledovat 5 let zpátky nebo 4 roky zpátky, tak to je právě babišovská ANO. No a vedle toho ještě prosichr pro jinou věkovou kategorii jsou Piráti. Pozor, je to jeden projekt. Piráti a Babišovci, jeden projekt. Akorát, že jako býval Socialistický svaz mládeže a KSČ, tak přitom to bylo obojí hlavní hybatelé ideoví té společnosti, tak takhle to je nastavené. A když se koukli trošku na nějaké finanční trasy a cesty, tak by nám to docvaklo. Čili mezi ty standardní politické strany těch, řeknu, no, zvláštních lidí najednou nastoupilo ANO. Oni s tím nepočítali, protože oni si mysleli, že dál budou hrát komedii pro lidi, že jednou vyhraje ČSSD ty volby, pak to zase vyhraje ODS, či půjde to takzvaně prý víc doleva, nebo to půjde takzvaně prý víc doprava. Což se nakonec časem ukázalo, že to jde úplně, úplně jinam, než se ty strany jmenujou nakonec. A to není podstatné. Podstatné je, že to je dost podobné, jak se bavíme s Janíkem, že tady si temní projektanti připravují k tu svoji kořist. A teď najednou jim do toho přichází další velký hráč a to je umělá inteligence. Takže tak, jak oni si začali naučit se hrát to divadlo při těch volbách a ty volby byly o tom, že se volí víc jakoby doprava nebo víc doleva. Tak najednou tady přišel, jako kdyby jim to nikdo neoznámil, tak ti hybatelé, ti loutkovodiči se rozhodli, že toto už je příliš statické, že už si na to lidé zvykli a že to jako oni jsou si tak spokojení u těch koryt zažraní, že oni nejsou schopni rozhejbat ty události způsobem, jakým to rozhejbal Andrej Babiš. Já neříkám, že správným způsobem, ale ať chcete nebo nechcete, tak Andrej Babiš to hodně, ale hodně provětral a hodně to rozhýbal tu scénu. Rozvířil ty kalné vody. No a teďka to bahno, pochopitelně si tady žijeme. Takže TOP 09 už rok po svém vzniku dosáhla ve sněmovních volbách 16,7% hlasů. To byl fantastický úspěch. Čím si ho vysvětlujete? To, že jsme tehdy výrazně uspěli, bylo částečně proto, že v elektorátu ODS byla poptávka po neskorumpované alternativě ODS. Částečně také proto, že tu v té době byla poptávka po alternativně méně socialistické KDU ČSL. Ale pochopitelně jsme dostali prémii za novost. Ten úspěch byl mnohem větší, než jsme se tehdy vůbec odvážili doufat. Tak to ty praví jako proti ty korupci. V posledních sněmovních volbách v roce 2017 dosáhli 5,31% hlasů. Sotva jste se dostali do sněmovny. To je naopak výrazný neúspěch. Co je jeho příčinou podle vás? Nesmíte zapomenout na to, že na začátku jsme kandidovali společně se STAN, Starostové a nezávislí. Ti se ale pak rozhodli jít svojí vlastní cestou, budovat svou vlastní značku. Bylo to jejich rozhodnutí. Proč došlo k tomu rozchodu? My jsme už v té době byla jediná strana, která jasně říkala, že s hnutím ANO nepůjde do vlády. Starostové chtěli mít vyšší koaliční potenciál, tak se rozhodli pro koalici s lidovci. Snaha o koalici s lidovci byl jejich první krok. Když jim nevyšel, rozhodli se pro budování vlastní značky. Já to samozřejmě respektuji, ale když sečtete jejich preference a naše, tak jsme zhruba na té úrovni volebních výsledků z roku 2013. 11,9. Řekl jste, že Topka těžila z poptávky po neskorumpované ODS, ale vy jste byl pak vidět na demonstraci proti Číně a podobně. Skoro doslova jste se rval za lidská práva. To ale nejsou klíčová témata pro podnikatele a biznis. Neuhnula tehdy Topka od svého původního zaměření? Neuhnula ani opíť. Naše východiska jsou stále stejná. A že mezi ně patří ochrana lidských práv, to je přece zásadní priorita. A zrovna tak ochrana životního prostředí. I to je v Česku nesmyslně považováno za levičácké téma. A je to nesmysl. Je to konzervativní téma. Konzervatismus totiž ctí a váží si dědictví předků. Chce ho předat potomkům. A pokud možno v lepším stavu. A to platí jak pro životní prostředí, tak pro hospodářství. Odpovědnost k dědictví předků a odpovědnost k budoucím generacím je základ konzervatismu. Zjednodušeně řečeno to znamená, že to, co tu je, nesmím zdevastovat a projíst, když to řeknu slušně. To jste řekl pěkně, ale možná, že od vás firmy a podnikatele čekali něco jiného než účast na demonstracích na náměstích. Třeba vyjednávání se zástupci Číny, aby si z našeho prezidenta a spolu s ním i z celé Černé udělali dobrý den v oblasti investic. Vy jen interpretujete mediální posun celé té věci. Já jsem nedemonstroval proti Číně. Demonstroval jsem proti zákazu se svobodně shromáždit. Shromažďovací právo patří mezi základní ústavní práva. Já bych se na té demonstraci neobjevil, pokud by kvůli návštěvě čínského prezidenta nezatarasili cestu na Hradčanské náměstí. Já tam šel kvůli tomu, že českým občanům není dovoleno se shromáždit na Hradčanském náměstí. Omezení tu byla i při zasedání Mezinárodního měnového fondu nebo i návštěvě amerického prezidenta, ale respektuji to, co říkáte. Přesto mám za to, že firmy a podnikatele od vás čekali přece jen něco jiného než bití se za lidská práva. Ochrana lidských práv je důležitá v každé době a stejně tak jsem přesvědčen o tom, že ekonomický program Topky byl a je stále velmi přitažlivý. A teď i v koronavirové krizi je to právě Topka, která přichází z hlediska všech segmentů české ekonomiky s vůbec nejucelenějšími návrhy na podporu ekonomiky. A bijeme se zejména za ten vámi zmiňovaný malý a střední stav, který vláda přehlíží. A zdá se mi, že jí je jedno, že ten teď nejvíce krvácí. Dovolte mi se vrátit ještě ke vzniku Topky. Někdy se říká, že vaše spojení s Karlem Schwarzenbergem bylo účelové. Že byste potřebovali jeho popularitu, on vás jako nástroj pro prosazení církevních restitucí. Byly církevní restituce, co vás svedlo dohromady? Církevní restituce bylo a je téma, na které máme s Karlem Schwarzenbergem stejný názor, ale určitě nebyly důvodem, proč jsme se spojili. Co vás tehdy spojilo? Do značné míry to byla náhoda, zasedací pořádek ve sněmovně. Seděli jsme vedle sebe, často jsme se bavili. Oba dva jsme se ve svých stranách, Karel Schwarzenberg za stranu zelených a Mirda Kalousek za KDU ČSL, cítili tak trochu jako disidenti. Stávalo se, že on nesouhlasil se svou stranou a já s tou svou, ale my dva se většinou shodovali. Začali jsme si tedy v té parlamentní lavici povídat o tom, jak by to bylo hezké, kdybyž bychom si založili politickou stranu, s níž bychom mohli souhlasit. Což často jeden ani druhý nemohl. Ale vše bylo spíše v takové akademické rovině. Spojoval nás i společný smysl pro humor, to byl náš velký svorník. A to, že jsme měli stejný názor i na církevní restituce, je celkem logické a přirozené, protože na drtivou většinu věcí na tomto světě máme shodný názor. Určitě ale nebyli tím, co nás přivedlo ke spojenství a založení strany. Co byl rozhodující moment pro vznik Topky? Já vždy říkám, že Topka měla tři zakladatele, Karla Schwarzenberga, Miroslava Kalouska a Jiřího Paroubka. A rozhodující moment byl, když Jiří Paroubek ve spojení s tehdejším prezidentem Václavem Klausem a mediálním magnátem Jaromírem Soukupem v roce 2009 dosáhl v polovině našeho předsednictví EU pádu vlády. Když by se toto nestalo, nikdy bychom Topku nezaložili, protože bychom na to neměli čas. Když vláda padla, náhle jsme měli hodně volného času a stranu jsme tedy i založili. Když se bavíme o Karlu Schwarzenbergovi, nebyla jeho kandidatura na prezidenta spolu s jejím mediálním provedením dalším z milníků, který Topku vzdálil konzervativnímu biznesu? Mnoho podnikatelů tehdy vyjadřovalo podporu Miloši Zemanovi. Nedošlo zde k posunu Topky z doby jejího začátku? Myslím, že nedošlo. Miloš Zeman i Karel Schwarzenberg měli svůj elektorát. Konec konců to vítězství Miloše Zemana bylo velice těsné. Byli podnikatelé, kteří podporovali Miloše Zemana, byli podnikatelé, kteří podporovali Karla Schwarzenberga. A je třeba i říci, že u mnoha z těch, kteří podporovali Miloše Zemana, šlo často spíše o investiční záměr než o autentickou podporu. Což je dnes na té hraní politice ostatně dost vidět. Smířil se s tím, že Miloš Zeman tehdy porazil Karla Schwarzenberga? Tomu se dá říct jediné. Když by se stal prezidentem Karel Schwarzenberg, mnoho věcí by v České republice bylo jinak, než je teď. Minimálně by nemohlo dojít k ústavnímu puči, ke kterému došlo v roce 2013. Tedy v okamžiku, kdy Miloš Zeman ignoroval většinu poslanecké sněmovny a jmenoval vládu svých kamarádů, i když designovaná premiérka Miroslava Němcová měla 101 podporujících podpisů poslanců. To si dovolím označit za ústavní puč. Jak hodnotíte signály, které prezident Miloš Zeman vysílá do veřejnosti? A nejen on, ale i jeho blízké okolí. Myslím, jeho spolupracovníky, ne rodinné příslušníky. Okolí prezidenta Miloše Zemana je kanál. Okolí našeho prezidenta je bahno a žumpa. K tomu se dá říct jediné. K sobě si vybíráme takové lidi, jako jste vy sám. Mě to v případě Miloše Zemana mrzí, protože ho znám nějakých cirka 30 let. A byť jsme spolu často nesouhlasili, byl mezi námi vždy nějaký vzájemný respekt. A bylo i mnoho věcí, za které si ho bylo možné vážit. Ale to, co dnes sedí na hradě, už je jen karikatura Miloše Zemana. Proč si to myslíte? Jemu se přihodilo to, co se lidem v pozdějším věku někdy stává, totiž jak se ten ďábel v každém z nás pere s tím pánem Bohem, tak byly potlačeny všechny ty dobré vlastnosti, které Miloš Zeman měl. Naopak všechny ty špatné vlastnosti hypertrofovaly. Miloš Zeman se tak stal už jen svojí vlastní karikaturou. Karikaturou člověka, kterým byl snad ještě před 15 lety. A bohužel tu naši zemi to velice poškozuje v mezinárodní politice, v úctě k ústavě a pravidlům, které Miloš Zeman zásadně nerespektuje. Zejména toto jeho druhé funkční období je velice temným obdobím české politiky. Nebude to dlouho trvat a jako prezident skončí Miloš Zeman. Co myslíte, nestálo by za to, pokud by budoucí prezident byl spolu i se svou suitou přece jen o něco více citlivější, civilnější? Já bych si to velice přál, už kvůli tomu, že prezident je první úředník ve státě, který má ctít ústavu a ústavní zvyklosti. A zcivilnění té funkce by jí velmi prospělo. Už několikrát jsem říkal, že by stálo i za úvahu, pokud by se kancléř prezidenta republiky přestěhovala. Kancelář republiky prezidenta přestěhovala. To proto, že už jen to sídlo na Pražském hradě dodává funkci prezidenta určitý absolutisticky monarchistický odér, který k prezidentovi republiky ale nepatří. Přestěhování samo o sobě samozřejmě není zásadní, ale líbilo by se mi jako hezký symbol zcivilnění té funkce. Čistě prakticky, kam byste prezidenta i s jeho kanceláří přestěhoval? Mně se líbí myšlenka využít pražskou invalidovnu, barokní stavba z roku 1735, kterou čeká rekonstrukce pozemku redakce. Vždyť si to vezměte. Kvůli prezidentské kanceláři je teď blokována celá jedna pražská čtvrť. Hradčany jsou jedna čtvrť a když by se prezidentská kancelář přestěhovala do invalidovny, mohl by mít pěkný a reprezentativní palác, ale oproti Pražskému hradu by bylo vše podstatně civilnější. Říká se, že charakter lidí se ukáže hlavně v krizových situacích. Co krize COVID-19 podle vás ukázala o charakteru vlády Andreje Babiše? To, že vláda Andreje Babiše umí celkem efektivně nařizovat a zakazovat, ale nemá sebe menší vizi, jak pomoci a podpořit. Že je to vláda, která má minimální přehled o terénu, který spravuje, a minimální zpětnou vazbu, jak fungují opatření, která zavádí do praxe. Dále se ukázalo, že vláda Andreje Babiše není schopna koncepčního uvažování. Rozhoduje se zde ze dne na den a pod tlakem, často i jen na základě průzkumu veřejného mínění. A to všechno znamená, že vláda Andreje Babiše je vláda bez strategických priorit. Jak hodnotíte koaliční spolupráci ČSSD a hnutí ANO ve vládě Andreje Babiše? To já nechci pískat. Na vládu se dívám jako na orgán, který rozhoduje ve sboru a který dlouhodobě nemá moji důvěru. A tu nedůvěru ve mě vláda prohlubuje při této krizi. Dobře, ale jak vnímáte schopnost spolupráce ČSSD a hnutí ANO ve vládě? Tak všichni asi vidí, že uvnitř vlády se odehrává poziční boj mezi ČSSD a ANO, v němž ČSSD tahá za kratší konec. Všichni asi vidí, že se uvnitř vlády odehrává poziční boj i mezi jednotlivými ministry. Kdo z nich dříve řekne tu dobrou zprávu, kdo zůstane zodpovědný za tu špatnou. Na druhou stranu toto se v zásadě odehrává ve všech koaličních vládách. Proč nemáte k vládě Andreje Babiše důvěru? Jak už jsem řekl, vláda Andreje Babiše nerespektuje právní stát a lidské svobody. Tato vláda se ukázala být efektivní pouze v zákazech a restriktivních opatřeních. Co se ale týče podpory ekonomiky, snahy pravdivě a transparentně komunikovat s veřejností, v tom byl a je její výkon více než nedostatečný. Pokud narážíte na nouzový stav preventivní opatření, tak přece jen jsme ve výjimečné situaci. To nepopírám. Já byl ve dvou vládách a je mi docela jasné, že za nynější bezprecedentní situace bychom se všichni dopouštěli chyb. Vládu bych také nikdy nekritizoval za úmyslné chyby. Za neúmyslné chyby. Ty ji odpustím. Ale to, že lže občanům a podvádí je, to už by žádná vláda dělat nemusela. A to ani ta chybující. Proto já této vládě nedůvěřuji. Znamená to, že nedůvěřujete ani jejím ministrům? Dokáží podle vás samostatně řešit úkoly svých rezortů? Ministři jsou samostatně ústavní činitele, ale vláda rozhoduje ve sboru. Rozumím tomu, ale přesto dnes není ničím výjimečným, když i klíčoví ministři ze dne na den převracejí svá slova a rozhodnutí, jakmile ta se dostanou do rozporu s tím, co aktuálně národu vyloží Andrej Babiš v televizi nebo třeba v Blesku. Neukazuje právě toto na fakt, že stát je už definitivně řízen jako firma, respektive firma Andreje Babiše? Můj názor je, že každá firma, která by byla řízena, jako je nyní řízen náš stát, by už dávno zkrachovala. Což mě vede k závěru, že Česká republika jako firma řízena není. Na druhou stranu, já už jsem vám na to, na co se ptáte, odpověděl. Tato vláda nemá žádný koncept, nemá žádnou strategii a rozhoduje ze dne na den a pod tlakem, což znamená, že i často mění svá rozhodnutí. A mění je právě proto, že neví, co dělá. Ano, to jste řekl, ale já se vás ptám na to, zda je v pořádku, když někteří ministři, kteří řídí rozsáhlé rezorty, vystupují jako podřízení Andreje Babiše, to znamená bez vlastního pevného názoru, vlastní vize. Samozřejmě, že vláda Andreje Babiše nefunguje, jak fungovat má. Premiér není nadřízený, ministři nejsou jeho podřízení. Premiér je první mezi rovnými, předsedá vládě a je něco jako dirigent. Měl by zodpovídat za to, že vláda bude vydávat harmonické tóny, ne disharmonické. Jenomže to máte těžké. To by premiér Andrej Babiš musel chápat, co je to vládnutí, jak se řídí země. A pokud je jeho řízení chaotické, je chaotická celá jeho vláda. Ano, i tomu rozumím. Přesto se znovu zeptám na to samé. Není problém v tom, když výkon vlády stojí de facto na jednom člověku? Neukázala tato krize, že stát jako firmu řídit nelze, už třeba kvůli tomu, že na jednoho je takový úkol až moc? Ministři mají plnou politickou odpovědnost za to, co dělají. To, že někteří z nich jsou loutky Andreje Babiše, je samozřejmě jiná věc. Které z ministrů máte na mysli? Nebudu hodnotit jednotlivé ministry. Nebudu známkovat jednotlivé ministry. Když to uděláte vy, kdo to udělá? Od ministrů Andreje Babiše slyšíme, že jsou jedničky. Nejlepší v Evropě, nejlepší na světě, ve všem první. Řekl jsem vám, že nebudu pískat nic na jednotlivé ministry. Ale vy jste jak veš. Dobře, chcete-li vědět, kdo je směšná Babišova loutka, tak dnes to je zcela zřetelně ministr zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu a ministryně financí. Ti snad mají zakázáno mít vlastní názor, ale určitě nejsou jediní. To ale není jediný problém této vlády. Jaký další problém máte na mysli? Ten, že vedle toho chaosu, který vláda Andreje Babiše produkuje, dochází i k velice úsměvným situacím, pokud by tedy ve své podstatě nebyly spíše k pláči. Jakým třeba? Situacím, kdy my nebo někdo jiný z opozice předloží návrh na řešení aktuální situace, ale vláda ho okamžitě smete ze stolu, aby ho za 14 dní předložila jako svůj vlastní. Zaplať pán Bůh, že je předloží, my je rádi podpoříme, ale všimněte si už jen toho dětinského přístupu. A to v tom smyslu, že ta vláda není schopna schválit ani ten sebelepší návrh někoho jiného, protože vláda Andreje Babiše si musí všechno schválit sama. To samo o sobě už dost vypovídá o způsobu uvažování a úrovni vlády Andreje Babiše. Řekněte, proč zrovna mezi vámi a Andrejem Babišem se vede často ten nejprudší boj? Co vás vede k tak tvrdému napadání Andreje Babiše? Z mé strany to není nic osobního, ale když by se kdokoliv, třeba můj bratr, snažil uchopit roli premiéra České republiky jako svou kořist, nechoval se jako odpovědný správce, počínal bych si vůči němu stejně, jako si počínám k Andreji Babišovi. Jaký je z vašeho pohledu Andrej Babiš protivník? Andrej Babiš je člověk, který nedokáže věcně argumentovat. On v zásadě jen útočí. Když bych to měl říct si fotbalovou hantýrkou, Andrej Babiš nikdy nejde po míči, protože na to on nemá. On jde vždy a jen po protihráči a toho kope do kotníku a do kolen. Setkal jste se s Andrejem Babišem ještě předtím, než vstoupil do politiky? Samozřejmě, že jsem se s ním setkal již dříve, ale i tehdy jsem k němu měl neutrální vztah. Vnímal jsem ho okrajově. Jako jednoho z dalších bezskrupulózních podnikatelů již byla v minulosti celá řada. Andrej Babiš o vás zase říká, že jste největší zloděj v republice, že jste nikdy nikomu nic nedal a už vůbec nic penzistům. Tak. Víte, on má skutečně pravdu v tom, když se rozkřikuje, že Kalousek nikdy nikomu nic nedal. Já jsem z veřejných rozpočtů totiž skutečně nikdy nikomu nic nedal. Ale stejně tak i pan premiér nikdy nikomu nic nedal. A to proto, že on a ani jeho vláda veřejné rozpočty nevlastní. Jsou to peníze lidí. A tyto peníze buď efektivně spravujete a efektivně vydáváte, ale nikdy to není tak, že z nich někomu něco dáváte, jak to premiér a hnutí ANO prezentuje. A zde opět vidíte ten charakter. Pokud pan premiér chápe celou Českou republiku jako svou kořist, stejně tak chápe i veřejné rozpočty. A tak říká, já jsem dal, ale nedal. Veřejné rozpočty nejsou jeho rozpočty, jeho peníze, i když on je tak vnímá. Každý senior v této zemi vám ale řekne, že je to Andrej Babiš, kdo mu přidal na penzi. Je-li poučený, dodá i to, že naopak vy jste mu v roce 2014 dal jen 45 korun. A to nemluvím o té složence na státní dluh, kterou jste svého času rozeslal lidem do schránky. Z ní se tehdy nejednomu seniorovi podlomila kolena. Nejdříve k těm 45 korunám. Můj názor je, že tu má být jeden valorizační vzorec pro růst penzí. To neznamená nárůst mest a inflace, z čehož vám vyjde valorizace penzí. Pokud je vysoká inflace a vysoký nárůst mest, je vysoká valorizace penzí. Pokud je nízká inflace a nízký nárůst mest, jak bylo za mě, je nízká valorizace. A tak to vyšlo i nám v tom roce 2014 na 45 korun, kvůli kterým se mnozí penzisté cítili uraženi, ale my jsme to nerozhodli. Byl to výsledek valorizačního vzorce. Na druhou stranu vláda, v níž jste byl rok předtím, právě tento vzorec upravila tak, aby penze každoročně rostly jen o třetinu poloviny růstu reálných mest. Šlo o protikrizové opatření. To Andrej Babiš penzistům naopak ještě přidá. Ano, snížili jsme růst penzí na třetinu z poloviny růstu reálných mest. A znovu říkám, že v těch letech bohužel nerostla inflace, ale ani mzdy. A teď k tomu přidávání a dávání. V současné vládě naopak z valorizačního vzorce vyšel růst penzí o 700 korun. Rostly mzdy i inflace, to je v pořádku. Ale jen potud, pokud by ta valorizace penzí byla, jak vyplynulo ze vzorce 700 korun. A vláda do toho neměla zasahovat a zvyšovat valorizaci na 900 korun. A to proto, že žádná solidní vláda do takto důležitých věcí nezasahuje podle toho, co jí přinese či nepřinese politické body před volbami. Možná ale i právě toto patří k umění vládnout, nebo se pletu. Ne, toto umění vládnout není, toto je jen sprostota. A je to o to větší sprostota, že vládní marketéři a Andrej Babiš pak říkají penzistům, jak jim vláda přidala 900 korun. Ale znovu, to není pravda. Oni jim přidali jen 200 navíc, přesně 198 korun. A navíc jim to nikterak nepřidali ze svého, jak to prezentují. Senioři jsou ale spokojení. Proč vám to vadí? Vadí mi to proto, že to sebou přináší jeden zásadní problém. Totiž, že při pokračování této vládní populistické politiky nebudou mít peníze, nebudou mít penzi, ale chudinské dávky už 70. ročníky. A vadí mi to proto, že když my se snažíme s tím něco udělat, upozorňovat na to, tak premiér a vláda veřejně lže, že na důchody vždy bude. A takto obelhávat občany je vrcholná nezodpovědnost už jen proto, že tato vláda ve svých vlastních studiích udržitelnosti přiznává, že už v letech 2030 až 2050 bude situace z hlediska důchodového systému neudržitelná. A rok 2030 je tu za chvíli. Jak hodnotíte to, že ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ČSSD, měla na základě dalšího vzorce, který se váže k penzím, už letos navrhnout zvýšení odchodu do penze, ale neudělala to? Navrhla nebo nenavrhla? Jednou k tomu bude muset dojít. Těch 65 let je za současné situace dlouhodobě neudržitelný. Pokud se tedy nestane nějaký zázrak toho typu, že na Hodonínsku vytrysknou naftové prameny. Vraťme se k současné krizi. Premiér Andrej Babiš a členové jeho vlády si z vás velice často berou velice často do úst, když poukazují na to, že zatímco oni vyvedou zemi z krize masivními investicemi, vy jste ji naopak v době po krizi z roku 2009 přidusil konsolidací veřejných rozpočtů. Tedy opět, že vy jste nikomu nic nedal, ale naopak ještě sebral. Svým způsobem to, co říkají, dává smysl. Situace v roce 2011, která je nyní tolik zmiňována, byla jiná než je teď. Tehdy investoři přestali věřit státním dluhopisům. A země, jako bylo Česko, je museli přesvědčit, že se jim nemusí bát půjčovat. My jsme tedy museli poměrně razantně konsolidovat veřejné finance. A byli jsme i jediná unijní země, které agentura Standard Poor's tehdy zvýšila rating o 2 stupně. Tím jsme získali důvěru investorů a nehrozilo, že se dostaneme do dluhové pasti. To je ten zásadní rozdíl. Tehdy jsme mohli také skončit jako třeba Řecko. Jiný fakt je ale, že když bych tehdy tušil, že už v roce 2013 zvítězí politika kvantitativního uvolňování centrálních bank, tak by ta naše konsolidace možná nemusela být tak razantní. Jenomže to v roce 2011 tušil málo kdo. Dnes je ta situace úplně jiná. Kvantitativní uvolňování je součástí vůbec prvních kroků záchraně ekonomiky. Tedy v tomto ohledu souhlasíte s vládním plánem nešetřit, ale naopak intervenovat ve prospěch ekonomiky? Já bych nerad, abychom se bavili v kategoriích buď jenom utrácet, nebo jenom šetřit. Ano, rozumím. Jak byste se tedy v této chvíli postupoval a zachoval vy? Můj názor je, že v tuto chvíli je nezbytné masivně intervenovat pro záchranu ekonomiky bez ohledu na výši deficitu státního rozpočtu. Avšak zdůrazňuji, že je potřeba intervenovat jednorázovými opatřeními, které nevytvoří závazky pro veřejné rozpočty do příštích let. Protože v příštích letech bude zase potřeba ty veřejné rozpočty konsolidovat. To znamená, že bych postupoval stejně, jako dnes postupuje drtivá většina zemí. Masivně bych intervenoval, ale hleděl bych přitom i do budoucnosti. Například sousední Rakousko si v tomto ohledu počíná velice rozumně. Znamená to, že vládu podporujete, když nyní intervenujete do záchrany ekonomiky? Když nyní intervenuje? Ne, vláda by měla moji podporu, pokud by třeba i více intervenovala, než teď intervenuje. Ale vláda nemá moji podporu, protože místo jednorázových a cílených intervencí chce hlavně nesmyslně utrácet. A to po dlouhou dobu příštích 7 let prostřednictvím prosazení zákona o rozvolnění tzv. Rozpočtové odpovědnosti. V tom vidím obrovské riziko a nejsem sám. Upozorňuje na něj i Národní rozpočtová rada a nezávislí ekonomové. V čem je podle vás problém? Vláda si ten restart ekonomiky vyložila tak, že deficity veřejných rozpočtů může vytvářet dlouhodobými závazky, mandatorními výdaji, což nemůže, protože pak velice riskuje budoucnost nás všech. Důvod je, že mandatorní výdaje musíte platit, i když na ně nemáte. To znamená, že já nevyčítám vládě, že byl nyní schválen deficit státního rozpočtu ve výši 300 miliard korun, o kterém si myslím, že se zvýší na 400 až půl bilionu korun. Já ji nevyčítám výdaje na intervence do ekonomiky. Naopak, podle mě by se mohlo intervenovat i více, ale já vládě vyčítám těch 6 minulých let nezodpovědné politiky, kdy vědomě zhoršovala strukturu veřejných rozpočtů a netvořila rezervy. A málo se mluví o tom, že pravidla rozpočtové odpovědnosti prolomila už v roce 2019, kdy tu žádný COVID-19 nebyl. Je možná k tomu malý komentář. Tady má Jirda prostě pravdu. To se mu nedá zapřít. On zase úplně hloupej není. To, že za jeho vlády se děly věci, které se děly, to pochopitelně ano, ale říká tady docela zajímavé věci v tom ohledu, že očekávat půl bilionový deficit pro nás jako pro malou zemi neznamená nic jiného, než že toto nezaplatí jedna generace. Tady už nejde vůbec o to, že by to někdo kdy vůbec zaplatil. Tady jde jenom o to, jak velký tlak na nás bude vyvíjen od věřitelů a ten tlak bude určující. To je pořád to, co tam ten Mirda říká, že vláda rozhoduje chaoticky a pod tlakem. Pod tlakem znamená, on to nechce říct, jakoby, že je diktováno zvenčí. On to prostě říká pod tlakem. No. Sám jste před chvílí řekl, že dnes je kvantitativní uvolňování docela běžné. V čem tedy konkrétně vidíte problém u zákona, který umožňuje vládě vyšší deficity v příštích 7 letech? Vyšší deficity veřejných rozpočtů po dobu dlouhých 7 let je obrovská nezodpovědnost. To proto, že až těch 7 let skončí, tak tu vyvstane problém, který vzejde z demografického vývoje. Silné ročníky 70 a mladší budou odcházet do penze a tím se začnou tvořit obrovské deficity v sociálním a zdravotním pojištění. A tento výhled vidí všichni, včetně investorů. Což znamená, že Česká republika může kvůli budoucnosti, kterou ji připravuje tato vláda, velice rychle přijít o svou dobrou pozici na finančních trzích. A to povede k tomu, že nás investoři začnou vnímat jako velmi rizikové dlužníky a pak Bůh s námi. Toto je ta velmi nezodpovědná politika. No je to to, o čem jsem mluvil s Janíkem, tady to říká i Mirda, že v podstatě přijde na to, že se bude snižovat rating, rovná se, budou se nám zvyšovat úroky z dlužných peněz. To je plán, to není jako něco, to je plán. To znamená, že naše dluhy se stanou nesplatitelnými. Už jsou dneska, ale oni jsou nesplatitelné, protože neexistují peníze, kterými by se dali zaplatit. A peníze, které se na to vytisknou, tak ty budou zase vázaný úrokem. Takže čím více se vytiskne, tím větší úrok na tom bude. Jak jste hlasoval ve sněmovně při schvalování návrhu na zvýšení deficitu? Nehlasoval jsem pro žádnou z novel, které navyšovaly deficity státního rozpočtu. To proto, že v bilanci těch deficitů je obsažena i ta šestiletá neodpovědnost této vlády, ta velmi špatná struktura veřejných rozpočtů, zvyšující se procento mandatorních výdajů a absolutní nezodpovědnost vůči budoucnosti. To všechno je v těch nynějších dluzích, které budeme muset my a naše děti jednou zaplatit. Fakt je, že vláda nyní zvyšovala schodky státního rozpočtu s odůvodněním zvládnutí krize COVID-19 za situace, kdy už v březnu překročila schodek státního rozpočtu, jenž měla naplánovaný na celý letošek, aniž by se do něj COVID-19 nějak výrazně promítl. S nadsázkou řečeno, nemá tato vláda nakonec tak trochu štěstí, že COVID-19 přišel? Tak samozřejmě, že marketéři vlády a vláda sama teď bude všechno svádět na COVID-19. S tím počítejme. Co se týče letos naplánovaného schodku ve výši 40 miliard korun, tak s tím, že ho vláda dodrží, myslím si, nikdo nepočítal už ve chvíli, kdy byl tento rozpočet loni schválen. A i když šlo v tomto případě stále ještě relativně o drobné, už toto bylo přesně jen další pokračování té nezodpovědné politiky vlády, o které mluvím. Už to byl projev těch 6 nezodpovědných let, kdy tato vláda vládne. S příchodem COVID-19 je situace ale o mnoho závažnější, protože, jak vidíme, ta nezodpovědná politika bude pokračovat dál, ale COVID-19 ji významně umocní. Jste si tím jistý? Proč bych neměl? Už nyní jsme schválili 2 novely o státním rozpočtu. Místo 40 miliard deficitu jsme si schválili 200 miliard. Za 4 týdny jsme si schválili 300 miliard. A já, jak už jsem řekl, to odhaduji, že skončíme někde na 400 až půl bilionu korun. Ale znovu, já té vládě nevyčítám, když dá tyto peníze do rozumných intervencí na podporu ekonomiky. Ale už jí třeba vyčítám to, že prozatím neprojevila ani sebe menší snahu, alespoň symbolicky ušetřit ty největší nesmysly, které má v tom rozpočtu, jehož deficit tak efektivně zvyšuje. Jaké třeba? Představoval jsem si, že například dotace největším podnikům z národních zdrojů budou přesunuty na pomoc malým a středním podnikům, že bude vyhlášen okamžitý stop stav na přijímání nových státních zaměstnanců. že z rozpočtu vypadnou ty největší populistické nesmysly, jako jsou slevy na jízdné, že všechny rezorty dostanou příkaz ušetřit alespoň 3% svých provozních výdajů. Já netvrdím, že by to ten rozpočet zachránilo, ale v zemi by to alespoň vytvořilo nějakou atmosféru odpovědnosti, úspor a sounáležitosti. Ale tím se vláda Andreje Babiše vůbec nezabývá. No pak dál bude utrácet, jako utrácela doteď. Rozdíl bude v tom, že za 3 roky budeme mít dluh větší o 1 000 000 000 korun. To nikoho netrápí. Jak vnímáte to, na co dlouhodobě upozorňují zástupci zaměstnavatelů, ale i třeba i Česká národní banka? Totiž, že soukromý sektor nestíhá vydělávat na všechno to, co vláda rozdává. Ať už je to navýšení minimální mzdy, růst platu státních zaměstnanců, navyšování již zmíněných penzí a tak dál. Vládě samozřejmě nevyčítám, že v dobrých časech přidává penzistům a státním zaměstnancům. To by dělala každá vláda. Na druhou stranu ji ale už velmi vyčítám, že za 6 let její vlády přibylo více než 60 tisíc státních zaměstnanců, aniž by to bylo jakkoliv poznat na kvalitě veřejných služeb. A to je obrovská armáda lidí. O kolik státních zaměstnanců jde celkem? O 474,5 tisíce státních zaměstnanců. A řeknu vám, to je 500 000 skoro. A řeknu vám, že v roce 2013, když padla naše vláda, jsem si říkal, že pokud mě něco mrzí, tak to je to, že nedokončím svůj cíl dostat počet státních zaměstnanců pod 300 tisíc. V roce 2013 jich totiž bylo 413,5 tisíce. A vidíte, dnes to není o tom dostat ten počet pod 400 tisíc, ale naopak nedostat se s tím počtem nad 500 tisíc. A to jsou lidé placení jen ze státního rozpočtu. Nepatří sem zaměstnanci krajských samospráv, obecních. Nepatří sem zaměstnanci krajských samospráv, obecních samospráv a zdravotníci, kteří jsou placeni ze zdravotního pojištění. Bavíme se pouze o státních zaměstnancích, jako jsou úředníci, hasiči, policisté, učitelé a podobně. Co vám na tom vadí? Prostě 10milionový národ si může dovolit pouze určitý počet lidí placených ze státního rozpočtu. A navíc myslíte si, že toto navýšení počtu státních zaměstnanců, které jde na vrub této vládě, občan pozná na kvalitě veřejných služeb, že je v ní takový rozdíl? Ne, to si nemyslím. A když není rozdíl v kvalitě, víte, v čem je ten rozdíl? Ten rozdíl je v penězích, které musí stát vydat na platy. A v případě těch 60 tisíc nových státních zaměstnanců je to rovných 90,5 miliardy korun ročně. Pokud tedy vláda Andreje Babiše dnes tolik křičí, jak hodně investuje, i když investuje o cirka 8 miliard korun více, než jsme investovali my v době krize, tak jen na ty platy státních zaměstnanců vláda Andreje Babiše vydává o 90,5 miliardy korun více. Myslím, že z toho jasně vidíte priority této vlády. A ty skutečně bohužel nejsou o prosperitě a solidní budoucnosti této společnosti. Proč se podle vás vláda, která ve volbách kandidovala jako vláda rozpočtové odpovědnosti, chová tak marnotratně, jak vy popisujete? Nemá sebe menší odpovědnost vůči budoucnosti, jde jí o okamžitý efekt a tomu přizpůsobuje své vládnutí. A to je ve stylu, každý den řekneme lidem to, co se jim bude líbit, i když bychom jim měli už ve středu říkat něco jiného, než jsme jim říkali v pondělí. Nemáme žádný koncept, nemáme žádnou strategii a už vůbec nemáme žádnou odpovědnost. A to se netýká pouze rozpočtové odpovědnosti. Podívejte se, že český premiér je jediný premiér, který říká, že musíme kvůli COVID-19 odpískat zápas s klimatickou změnou. No ale tím, že přišel koronavirus, se problém klimatické změny nestal méně naléhavým. Ale náš pan premiér to snadno vysvětlí. Řekne, že mu je jedno, co tady bude v roce 2050. Konzervativní straně toto ale jedno být nemůže. Když byste měl charakterizovat tuto vládu, její základní energii, co je podle vás jejím motorem? Je to kořistnictví, je to snaha vytěžit maximum z příležitosti, která se nabízí. Co to jen jde? A pak, ať si s tím každý dělá, co chce. Tohle je vystopovatelné. Já jsem četl velice výstižnou charakteristiku této vlády od redaktora Jana Moláčka. Ten napsal komentář v tom duchu, že jsme jako rukojmí bankovních lupičů, kteří se bezmocně dívají na to, jak tito lupiči vykrádají poslední trezory. A až budou všechny trezory prázdné, lupiči odejdou, ale my budeme muset znovu přemýšlet, jak je znovu naplnit. Takový mám pocit z této vlády. Na druhou stranu Andrej Babiš není člověk, který by trpěl nedostatkem peněz, aby je musel loupit. Co je podle vás jeho motivací cílem? Jeho a cílem této vlády je v Česku vytvořit takový systém, který bude vyhovovat těm největším oligarchickým skupinám. Cílem jeho vlády je tu vytvářet taková pravidla, která bude vykládat a kontrolovat zase a jen jeho vláda. To znamená, že bude rozhodovat o tom, co je a co není legální. A tak kroky mílovými znovu míříme k nedemokratickému, ale dnes už ne socialistickému, ale korporátnímu státu. Když by šlo jen o to, že si někdo ukradne pár miliard, tak bych byl sice naštvaný, ale to se dá přežít. Ale tady hrozí změna systému, kdy ten stát bude vždycky jenom kořistí několika úzkých skupin. Tam to směřuje. Naštěstí tu jsou ale stále volby, které rozhodují. Jak vidíte ty sněmovní v příštím roce, existuje vůbec šance rozjetí vlak jménem ANO nějakým způsobem zastavit? A teď mluvím o celé opozici. V roce 2016, když jsem si byl už docela jistý, že tu hrozí vítězství síly, která chce korporátní stát, která chce vše řídit a nechce demokracii, tak jsem říkal, že my ostatní musíme odložit veškeré rozdíly mezi námi a sejít se od středu doprava na jedné kandidátce. Ta reakce byla ale velmi chladná, až odmítavá, především proto, že ještě na konci roku 2016 byla TOP 09 jediná strana, která jasně vylučovala koalici s hnutím ANO. Všechny ostatní strany o tom vážně uvažovaly. To už jsou 4 roky. Přál bych si, aby se ta situace změnila. Moc času nám nezbývá. Myslíte si, že opozice se dokáže spojit? Když bych byl bez naděje, tak bych tu neseděl. Ze své pozice mohu říci, že jsem proto připraven udělat cokoliv. Buď tomu ze všech sil pomoci, anebo když bych někomu svěřil, velmi překážel, tak u toho nebýt, ale i o to jen proto, abych tomu pomohl. Pokud je ANO podle vás takové zlo, co podle vás hrozí lidem v této zemi, pokud ho budou volit i nadále? Hrozí jim, že oni a jejich děti budou bez perspektivy, že naše země nebude svobodným a perspektivním státem, ale rukojmím jim několika mála úzkých privátních skupin, které se budou cpát koláči, zatímco lidem budou sypat drobky. Souvisí podle vás hrozba, kterou vy tu předkládáte, i s tím, jak to tu chodilo za minulého režimu, v němž patřil Andrej Babiš k prominentům? Samozřejmě, že souvisí. Vždyť si to vezměte, s politickým úspěchem Andreje Babiše pocítili obrovské zarosti učinění 10 000 lidí, jako je on. Tedy lidí, kteří spojili v mládí své kariérní sny s komunistickým režimem. No a tihle lidé se teď s úspěchem Andreje Babiše cítí být rehabilitováni. A takových lidí spolu s jejich rodinami není zrovna málo. Nejsou zrovna malá síla. A navíc, zpravodajská minulost mnoha těchto rodin má v Rusku své stále velmi silné zázemí. No tak Merda tomu dal korunu teda nakonec. No budeme muset končit, já vím, že to mají vždycky chlapi nadlouho, ale budeme ctít nějaké časy. No, mnoho pravdy, řekl Mirda Kalousek, i když nebyla motivována tím, aby se něco lepšího stalo, ale aby tím, nebo bylo to motivované tím, plivnout na Babiše a získat větší kus koláče. Nicméně, musím říct, že uhodil několikrát hřebíček na hlavičku. No ale kdyby vládli oni, udělali by to samé a možná, kdo ví, jakým způsobem jiným. Takže každá vláda, která by vládla, by buď musela odstoupit, anebo realizovat globální plán na zničení ekonomik, zadlužení, předlužení států, a poté odevzdání toho chaosu do zprávy NVO. Už jsme o tom mluvili s Janíkem, takže to byla kritika a já se s ní shoduju. No ale, jak říkám, je to na zakázku, je to na zadání. Zloučíme se písničkou, kterou mám moc rád. Budu se s vámi těšit zítra od 17 hodin. Budu předávat tedy do Kadaně Martinovi, protože Martin bude dneska supportovat Vítka s panem vedoucím Kolotoče. To je, vážení milí posluchači, všechno. Loučí se s vámi z Midgardu Petr Václav.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám.
Taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl.